คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
อัตราการเกิดของจีนต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษกองทัพเดนมาร์กส่งทหารฝึกซ้อมรบในกรีนแลนด์ตั้งรับแรงกดดันสหรัฐ IMF ระบุออสเตรเลียจะยังเผชิญเงินเฟ้อสูงในปีนี้ซิดนีย์สั่งปิดหาด20แห่งหลังเกิดเหตุคนถูกฉลามกัด3รายมาฟังสรุปข่าวรอบวันกับ SBS ไทยประจำวันอังคารที่20มกราคม2569ดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์รายงานค่ะอัตราการเกิดของจีนต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษทางการระบุว่าจำนวนประชากรของจีนลดลงเป็นปีที่4ติดต่อกันตัวเลขเด็กเกิดใหม่ทั้งหมดในประเทศจีนลดลงจาก 9.54 ล้านคนในปี2024เหลือ 7.92 ล้านคนในปี2025หมายความว่าอัตราการเกิดลดลงเหลือ 5.63 คนต่อประชากร 1,000 คนในปีที่ผ่านมานายอีคังหัวหน้าสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนกล่าวว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นในปี2025เมื่อเทียบกับ2024เขาระบุว่า
The population aged 60 and above stood at 323.38 million
ประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีจำนวน323ล้านคนคิดเป็นร้อยละ23ของประชากรทั้งหมดในจำนวนนี้ประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีจำนวน223ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 15.9 ของประชากรทั้งหมดสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตร้อยละ5ในปีที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลกองทัพเดนมาร์กได้ขึ้นฝั่งที่กรีนแลนด์เมื่อวานนี้เพื่อฝึกซ้อมทางทหารในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังคงกดดันเข้ายึดครองกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนของเดนมาร์กคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังคุกคามพันธมิตรนาโต้ซึ่งทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปต่างก็เป็นสมาชิกการฝึกซ้อมทางทหารในทะเลอาร์กติกครั้งนี้เกิดขึ้นจากการประชุมระหว่างรัฐบาลเดนมาร์กและรัฐมนตรีต่างประเทศของกรีนแลนด์เครื่องบินของกองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศอเมริกาเหนือจะเดินทางมาถึงกรีนแลนด์ในเร็วๆนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจที่องค์กรทางทหารร่วมระหว่างแคนาดาและสหรัฐอ้างว่าเป็นภารกิจระยะยาวประเทศในยุโรปกำลังเตรียมประชุมหารือเกี่ยวกับการคุกคามของสหรัฐโดยประเทศต่างๆรวมถึงฝรั่งเศสให้คำมั่นว่าจะปกป้องอธิปไตยของกรีนแลนด์หากจำเป็นมาดูข่าวฝั่งออสเตรเลียกันบ้างค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการณ์ว่าออสเตรเลียจะเผชิญภาวะเงินเฟ้อสูงต่อเนื่องอีกระยะใหญ่IMF วิเคราะห์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกครั้งล่าสุดองค์กรดังกล่าวยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะเติบโตขึ้นร้อยละ 2.1 ภายในปี2026อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของออสเตรเลียในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ตั้งไว้ประมาณร้อยละ 2-3 จิมชาร์เมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อน่าจะยังคงสูงกว่าร้อยละ 3ไปจนถึงอย่างน้อยเดือนมิถุนายนปีนี้รายงานของ IMF ย้ำถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมทั้งเตือนว่าเศรษฐกิจจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่หากฟองสบู่ AI แตกผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ฉลามอาจออกมาหากินในบริเวณใกล้ชายฝั่งมากขึ้นซิดนีย์ประกาศปิดชายหาดทางตอนเหนือของเมืองถึง20แห่งจนถึงคืนวันพุธเป็นเวลา48ชั่วโมงหลังเกิดเหตุฉลามโจมตีผู้คนถึง3ครั้งในเวลาเพียง24ชั่วโมงระหว่างคืนวันอาทิตย์ถึงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กำลังติดตามและให้ข้อมูลสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกล่าวว่าจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นบ่อยจนน่ากังวลโดยเหตุคนโดนฉลามกัด2ครั้งเกิดขึ้นที่ชายหาดทางตอนเหนือของซิดนีย์และอีกเหตุเกิดขึ้นที่หาดติดชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อคืนนี้ชายคนหนึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากถูกฉลามหัวบาดหรือบูชาร์กกัดที่ขาที่หาดแมนลี่มีรายงานว่าเขาอยู่ในสภาพสาหัสเจ้าหน้าที่เชื่อว่าฉลามหัวบาดตัวดังกล่าวได้กัดกระดานของนักโต้คลื่นที่หาดดีวายไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นขณะที่เด็กชายวัย13ปียังคงอยู่ในอาการวิกฤตหลังถูกฉลามทำร้ายที่เมืองโวคลูสเมื่อวันอาทิตย์สตีเวนเพียสผู้บริหารของหน่วยกู้ภัยทางทะเลแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ กล่าวว่าสภาพฝนตกทำให้สภาพการอันตรายมากขึ้นและเป็นที่ทราบกันดีว่ามีฉลามอยู่ในบริเวณนั้นด้วยเขาเปิดเผยว่า
The water is unsafe at the moment because of the turbidity and just the murkiness of the water
ขณะนี้ทะเลไม่ปลอดภัยเนื่องจากน้ำขุ่นทำให้มองไม่เห็นห้ามลงเล่นน้ำหรือโต้คลื่นเป็นเวลา48ชั่วโมงการเกิดเหตุการณ์ฉลามชุกชุมขนาดนี้ภายใน24ชั่วโมงถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราจัดทำมาตรการนี้เพื่อปกป้องความปลอดภัยของทุกคนในระยะเวลาอันใกล้และนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันอังคารที่20มกราคม2569ดิฉันอาทิตยาทิปวัตรรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook